darvozasi sharqi janubga qaratib qurilgan saroyni Marg'ilon, Toshkent, Samarqand va Buxoro savdogarlari egallaganlar. Saroydagi 1-2 hujrani istisno qilish bilan boshqalari musofirlar ila to'la. Saroy to'rida boshqalarga qaraganda ko'rkamroq bir hujra. Ana u hujralarga kiyiz to'shalgan holda bu hujrada qip-qizil gilam. Ularda bo'z ko'rpalar ko'rilsa, bunda ipak va adras ko'rpalar. Narigilarda qora chiroq sasiganda, bu hujrada sham yonadir. Hujraning egasi ham boshqacha yaratilishda. Og'ir tabiatli, ulug' gavdali, ko'rkam va oq yuzli, kelishgan qora ko'zli, mutanosib qora qoshli va endigina murti sabz urgan bu yigit Toshkentning mashhur ayonlardan bo'lgan Yusufbek hojining o'g'li Otabek. Uning Marg'ilon kelganiga 20 kunlab vaqt o'tib, avvalgi 2 kuni savdo sotiq saroydagi musofir birodarlar bilan suhbatlashib ado qildi. Biroq keyingi kunlarda qandaydir xayolot, tundlik, g'unli dunyosiga sho'ng'ib, yon atrofdagilardan, hatto eng yaqin kishisi bo'lmish Hasanali otadan ham chetlashadigan odat chiqardi. Qo'lida Fuzuli, ko'z kitobda-yu, xayol o'zga dunyoda. Uzun qish kechalarini shu taxlid bedor o'tkazuvchi bekdagi o'zgarish Hasanali otani ozmuncha esankiratmadi. Biron dardga chalinmadimikin deya xufiya kuzatib yurgan Hasanali nihoyat bugungi tunda bekdagi o'zgarish sirni topgandek bo'ldi. Otabekning uyqusirab aytib yuborgan gaplari jisman sog' bo'lsa ham fikram og'ir dardga chalingandan darak berardi.
MTRK audio kitoblar.
Hasanali hozir ham hujraga kirar ekan, Otabekni kundagidek Fuzuli bilan so'zlashayotgan ustdan chiqdi.
Boya bir kishi mana bu maktubni tashlab ketgan edi.
Berinchi.